Alao tampona ny masoko ry tompo, hibanjana ny zava-mahagaga amin'ny lalanao. Evanjely masina araka ny soratan'ny masindaliko, ny toko fahavalo ambin'ny folo, ny andininy fahadimy amby telopolo, ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Tamin'izany andro izany, nonombe tao akaiky ny Jeriko i Jesosy, dia nisy jamba nankaray nipetraka ka nangataka teo amoron-dalana. Ary nonona andre ny vahoaka nandalo izy, dia nanontany hoe inona izany, ka nilazana fa i Jesosy avy any Nazareta no nandalo. Dia niantso izy nanao hoe, ry Jesosy zanak'i Davido, mamindrafo ho amiko. Norarahan'izay teo izy mba hangina, fa vao maika niantso mafimafy kokoa nanao hoe, ry zanak'i Davido, mamindrafo ho amiko e. Dia nijanona i Jesosy ka nasainy entina nankeo aminy izy, ary nony tonga teo akaikiny, dia nanontaniny hoe, inona no tianao ataoko aminao? Ary hoy izy, mba hahiratra ho tompoko. Dia hoy Jesosy taminy, mahirata, ny finoanao no nahavonjy anao. Niaraka tamin'izay, dia nahiratra izy ka nanaraka azy sy nankalaza an'Andriamanitra. Ary ny vahoaka rehetra nahita izany koa ny hidera an'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny tompo. Terana eo anao ry Kristy. Azo lazaina hoe dingana tokony hizorantsika olombelona. Itinan-jusy nampahiratana anty jamba ity, izay nitantarain'ny evanjely tamintsika teo. Mba hanarantsika dia akaikikaiky kokoa an'i Jesosy. Tsy ny fomba nany izay heverintsika fa mety mantso no iainantsika, na ataontsika rehefa manaradia azy isika, fa izay atoriny sy ampianariny. Io lay fiainana kristianina, miavaka amin'ny maro, ary toa manoariana azy amin'ny fomba an'izao tontolo izao. Tsy afaka alalan'i Kristy isika raha tsy ampahiratiny, izany hoe sitraniny amin'ny fahajambana. Dia ny fahajambana ara-panahy izany, izy koa afa ny tenantsika sy ny fiainantsika manontolo any amin'Andriamanitra, mba hakatoavantsika sy hitandremantsika ny didiny. Afahany amin'ny fahajambany fo mba hitepy fitiavana ny olona rehetra, fa indrindra ireo mila ny fanampiana avy amintsika. Sitraniny amin'ny fahajambany saina mba hahitsinjo ny ho avy, hikatsaka ny soa ho an'ny maro, hanatsarana ny fomba enti miaina, tsy hanaonao foana, fa hahitandrina sy handinika ary an-danjalanja ny atao, fa indrindra izay sitrak'Andriamanitra tokony ho tanterahana. Ireo lafin'ireo no fototra iainana maha kristianina, ka mila hampahiratina tsara, hahatonga antsika ho isan'ny mpianatr'i Kristy, ho mpanaradia azy akaikikaiky kokoa. Ireo lafin'ireo no fototra iainana maha kristianina, ka mila hampahiratina tsara, hahatonga ny tsirairay ho isan'ny mpianatra mpanaradia an'i Kristy, tsy ho verina ho sarina ao anatin'ny maro, fa ho tena mpanaradia azy akaikikaiky kokoa. Ombenombeny ny fiainana, tonga amin'ny fomba fiteny hoe, izay mamaina aloha ny tsofina, ka adino, na modi tsy hita ny maha kristianina ny tena. Indraindray to minimikiby, tsy te halalan'ireo toetra sy fomba fiaina mahampiavaka amin'ny mahampivavaka na maha kristianina. Ko aoka, izay jamba ary, aoka hiaiky ny fahajambany, ary hanantona ny Kristy mba hampahiratiny. Ary izay efa mahiratra kosa, tsy hevitra ny tena no jamba intsony, mba ho hitantaratra ny mahafanasina sy ny mahafahazavana antsika.